Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Země východního křídla NATO kvůli ruské agresi stále víc posilují připravenost svých armád.
Litva, Lotyšsko a Estonsko uvažují o zaminování hranic s Ruskem a Běloruskem.
Putin chystá půdu pro budoucí eskalaci proti pobaltským zemím. Uvedli to západní analytici.
Ruských lidí vybrasují prostě za kardon. Pojímejte, to je velmi seriózní věci.
Litva, Lotyšsko a Estonsko patří k nejbližším spojencům Ukrajiny.
Hloubí zákopy, staví bunkry. Pobaltské státy chtějí se bránit, připravují se na válku. Litva, Lotyšsko, Estonsko čelí výhruškám z Kremlu. Jak reálná je ruská agrese v Pobaltí? I na to se zeptám Andrease Papadopoulose, zpravodaje České televize. Dnes je čtvrtek, 28. března. Ahoj Andreasi, vítej zase po nějaké době ve Vinohradské 12.
Ahoj Matěj.
Ty jsi se vrátil z další cesty, která byla v Pobaltí. Jak hmatatelné tam jsou obavy z války s Ruskem?
No, myslím, že velmi hmatatelné. Teď tu minulou neděli se konaly akce a pochody na připomínku 75. výročí masivních sovětských deportací. Sovětky po druhé světové válce vyvezli násilím na Sibiř asi 500 000 vzpůrných Litevců, Lotyšů, Estonců. A naopak celé oblasti těch zemí rusifikovali, přivezli místo nich své lidi. Dnes je v Pobaltí ten výklad historie vlastně takový, že těmito deportacemi začala sovětská okupace všech zemí, které byly nakonec částečně násilím začleněny do Sovětského svazu. A kdo mohl na těch akcích být, viděl a slyšel vzkazy, které drtivá většina politické reprezentace adresovala současnému Rusku, tak kdybych je měl parafrázovat, tak řeknu, že Pobaltí klade mezi Putinovo Rusko a Sovětský svaz rovnítko. A vlastně toho současného se obává úplně stejně jako toho minulého.
A máš pocit, že ty obavy tedy teď rostou?
Určitě. Estonsko, Litva, Lotyšsko patří mezi hlavní politické spojence Ukrajiny, i protože spolu sdílí politiku vymaňování se z ruského vlivu, derusifikace, desovětizace. Asi v tom pořadí, jak jsem teď ty země zmínil, tak také řeknu, že podle Kielského institutu dávají 1,5% svého HDP na pomoc Kyjevu. Pobaltí opravdu do podpory bránící se země zainvestovalo nejen velké peníze, ale také víru ve zlepšení své vlastní bezpečnosti. Válku proto prožívá emotivně. Samozřejmě se strachem teď je Pobaltí sledovalo i to, jak postupovalo Rusko na ukrajinské frontě. Sledovalo zprávy o tom, že Vladimír Putin by mohl nařídit mobilizaci a povolat do zbraně další 500 000 vojáků. Sledovalo zprávy o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v blízkosti hranic. Do toho se stupňuje aktivita ruských agentů v Pobaltí, nepřestávají kyberútoky. Hranice je pod neustálým tlakem nelegální migrace, která je uměle vyvolaná běloruským režimem. Nedaří se přivést na svou stranu část početné ruské menšiny v Estonsku, Lotyšsku. Navíc jsou tu opravdu téměř denní výhrušky ruské i běloruské propagandy. No, Vladimír Putin označil Pobaltí za zónu ruského zájmu. Nejedenkrát běloruský diktátor Lukašenko, teď myslím, že to bylo v úterý, znovu v televizi s úsměvem na rtu opakoval, že jeho jednotky by mohly zaútočit na Litvu přes Suvalský koridor. Takže těch důvodů je opravdu hodně a jsou to dobré důvody k opatrnosti.
Mě by teď zajímalo právě, jak se mluví o tom, jak ty výhrušky se mohou přetavit v nějakou skutečnost, v nějakou realitu, protože i svědomím té historické zkušenosti s dlouholetou okupací, ty už si o tom mluvil, hrozí v současné době bezprostřední útok na Pobaltí.
Ano, prostě ta revizionistická politika současného Ruska je zásadní téma v Pobaltí a nejen v Pobaltí. Je to například důvod, proč je opravdu v Pobaltí mimořádná podpora Evropské unii a Severoatlantické alianci. Tam jinde, vlastně než kdekoliv jsem jinde byl, je cítit, že NATO je takovou zárukou zachování toho kýženého statutu quo. Ale je také dobré říct, že experti tajné služby ve svých veřejných hodnoceních rizik se shodují, že bezprostředně útok Ruska momentálně nehrozí a jako nejlepší prevenci zmiňují vlastně podporu Ukrajiny. Nicméně nelze nějakou ruskou agresi, bojůvku, cokoliv v žádném případě vyloučit.
Ty přípravy, ty se odehrávají i
mimo jenom tu diskuzní rovinu, to znamená, budují se nějaké přípravné základny, bunkry, zákopy, nevím, nedokážu si to představit.
No je to, jak říkáš, letos v lednu podepsali ministři obrany všech tří zemí zásadní dokument o vzniku Baltské obranné linie. Když teď odcituji z průvodního textu k tomu dokumentu, tak jde o soustavu předpřipravených obranných postavení sloužících k zadržení a odstrašení nepřítele. No moc dalších podrobností jsem nezjistil z těch dokumentů, ale o tom, co si pod tím představit, jsem v Rize hovořil s Janisem Sercem z Centra NATO pro strategickou komunikaci.
Any Kremlin planner who thinks about doing something in the Baltic states would face a insurmountable task to do any successful planning for such an operation.
Ten mi vylíčil, že vlastně všechny země staví bunkry, vyhloubí na hranicích s Ruskem a Běloruskem zákopy, protitankové příkopy a například i vytyčí prostory pro minová pole, která by byla v případě napadení země osazena.
Three Baltic states have agreed to create these defensive engineering solutions along the border.
Zatím se hlavně na estonské straně hloubí první zákopy, to už bylo možné vidět na takových PR záběrech estonské armády. Já jsem pátral po detailech v estonských médiích, jsem našel třeba zmínku, že Tallinn chce těch bunkrů vybudovat zhruba 600. Víme, že estonsko-ruská hranice má 300 kilometrů, spočítal jsem si, že zhruba 100 kilometrů z toho tvoří jezera a řeky, zbytek je tedy suchá hranice. Z toho mi vyplývá, že na 1 kilometr by měl být, nebo by měly být postaveny zhruba 3 bunkry. No pokud by stejnou hustotu chtěla na hranici s Ruskem a Běloruskem postavit těch bunkrů Litva, tak musí postavit 3000 bunkrů a Lotyšsko pak kolem 1200 a z toho je patrné, že opravdu jde o běh na dlouhou trať, ale ty plány jsou.
Nicméně proč ta dlouhá trať nebo ten běh na tu dlouhou trať nezačal třeba už v roce 2014, protože už od roku 2014 probíhá ruská agrese na Ukrajině.
Je to samozřejmě strach z ruské agrese, ta hlavní motivace, ale nejen z té agrese samotné strach, ale hlavně strach z její povahy. Státy východního křídla NATO šokovaly zprávy o masakrech civilistů v Buče, Irpini u Kyjeva v roce 2022. Ta svědectví o mučení, popravách Ukrajinců. Opravdu s takovou úrovní barbarství nikdo ve svých obranných plánech nepočítal a dříve i třeba v Pobaltí, ale i třeba v Polsku existovaly pro případ napadení těchto zemí obranné plány, které počítaly s ústupem do vnitrozemí. V Polsku třeba, nevím, za linii řeky Visla. Ale to je teď, když víme, jak se Rusové na dobitých územích chovají absolutně politicky a vlastně i vojensky neprůchozí. Na summitech NATO ve Vilniusu a poté vlastně v Madridu se aliance domluvila na změně této taktiky, kterou ostatně ve Varšavě, tuším, že to bylo loni, hezky popsal americký prezident Joe Biden, který řekl, že NATO bude hájit, a teď cituji, doslova každý inč svého území. A to je právě, v tom je to zakódováno, že není možné prostě nechat naše civilisty za ruskou linií, protože by to byl vlastně jejich konec.
To znamená, že vlastně ta zkušenost z Ukrajiny z posledních let, s tím, jak i Rusko navýšilo aktivitu v tom, jak se imperiálně rozpíná, tak to změnilo chápání v Pobaltí, jak se připravovat na tu potenciální válku. Jsou to ty zkušenosti z Ukrajiny z posledních let právě.
Určitě, naprosto zásadně, samozřejmě. Já, když jsem kdekoliv byl na ukrajinském bojišti za nějakou jednotkou, tak vždy se tam vztahovala k nějakému opevněnému bodu, tedy bunkru, pevnosti, nějakému zákopu. Prostě ta opevnění hrají v konvenční válce prim a ještě dlouho hrát budou. Viděli jsme to třeba teď v Avdijivce na Ukrajině, kde Ukrajina tam držela tak dlouho obranu, protože tam měla opravdu robustní systém prostě bunkrů, zákopů a opevnění vybudován a těžko se Rusům toto město dobývalo. Stejně tak zásadní se ukázala být ta minová pole, které také Pobaltí zvažuje. Naopak loni v létě minová pole de facto překazila ukrajinskou protiofenzivu. Takže troufám si říct, že bez zkušeností z Ukrajiny by nejen ta baltská linie v zamýšlené podobě nevznikala, ale vlastně vůbec by ta vojenská taktika a plány vypadaly úplně jinak.
Andreasi, v jaké formě nebo v jaké kondici jsou armády těch jednotlivých pobaltských zemí? My jsme tady nedávno měli takový poměrně velký výrok Karla Řehky, náčelníka generálního štábu, o tom, že by se možná do budoucna jsme se mohli bavit o nějaké nové formě povinné vojenské služby. Tak Lotyšsko loni už obnovilo povinnou vojenskou službu, pokud se nemýlím. Litva to už udělala před několika lety. Jak se obyvatelé Pobaltí staví k tomu dobrovolně nastupovat do armády, hájit své země?
Tam ty výroky padají mnohem silnější a jsou mnohem blíže, řekněme, politickému středu nebo nějakému konsenzu. Ochota nastoupit na tu povinnou vojnu je poměrně velká. Podporovali všechny strany obávající se Ruska. Naopak kritizovala povinnou vojnu hlavně část ruské menšiny v zemi a objevily se samozřejmě i případy těch, kteří nastoupit odmítají, ale ono to je záležitost letošního roku, takže nějaké emoce s tím ještě budou dále spojeny. Já se do Pobaltí vracím za různým tématy, ta bezpečnostní jsou mi asi nejblíž a musím říct, že nikde jinde jsem, ano, samozřejmě neslyšel tak často zmiňovat ten všem známý článek 5 Washingtonské smlouvy NATO, který předpokládá, že zkrátka všechny země přijdou té napadené na pomoc, ale zároveň jsem nikde neslyšel tak často hovořit lidi o článku 3 stejné smlouvy, který říká, že vlastně každá země NATO musí udělat naprosto vše, úplné maximum pro zajištění své vlastní obrany. Zmiňovala to teď v rozhovoru pro polská média třeba estonská premiérka Kaja Kalasová a bylo to právě i argumentem pro zavedení té povinné vojny v Lotyšsku, která se vrátila po 18 letech. Takže opravdu tyto výroky jsou naprosto běžné na denním pořádku. Možná jen upřesním, ta vojna, ona je samozřejmě jiná, má zhruba 4 různé formy té služby v Lotyšsku, týká se jen mužů od 18 do 27 let. Každopádně na konci toho všeho do zhruba 8 let, kdyby ten systém měl plně naběhnout, tak 2milionové Lotyšsko bude mít ve službě kolem 70 tisíc vojáků. To je mimochodem 3x víc, než máme teď s necelými 11 miliony obyvatel my v současné době.
Když se do Pobaltí opakovaně vracíš, a my už jsme taky společně ve Vinohradské 12 o jedné z těch tvých cest v minulosti mluvili, bavíš se taky se zástupci vojenské mise NATO v Pobaltí, kde mimo chodem jsou aktivní i čeští vojáci?
Určitě, tam se vracím opakovaně. Symbolickou přítomnost máme v Lotyšsku, naopak Češi velí předsunuté alianční přítomnosti na Slovensku, tam je nás nejvíc, ale poměrně velkou přítomnost máme tradičně už od roku snad 2017 v Litvě, na základně v Rukle, to je poblíž Suvalského koridoru. Tam je teď asi 150 českých dělostřelců z 13. pluku, budou tam mít tento rok 2 rotace, mají tam ve výzbroji houfnice Dana, ale třeba i víceúčelové obrněné vozidlo Titus, to je na vlastně své první zahraniční misi. Je to špička mezi srovnatelnou alianční technikou, takže tam Češi nejsou rozhodně do počtu. Jsou tam s nimi Nizozemci, Norové, další národnosti, všem velí Němci, kteří mají tu misi na starost a vlastně oni teď na přání litevské vlády by měli k těm současným 800 vojákům poslat, tedy 800 německým, poslat tolik, aby vlastně navýšili kapacitu celkové mise, která má teď zhruba 1600 lidí na úroveň brigády, to znamená kolem 6000 lidí. Additionally, we know that most of the combat units will come from Germany, obviously. Já jsem o tom hovořil s velitelem mise v Rukle, panem Krügerem, a podle něj to navýšení stavu opravdu ještě potrvá pár let, ale od tohoto dubna by měli vlastně do Rukly přijíždět první němečtí vojáci v rámci tohoto posílení stavu. Actually, we have a lot of decisions ongoing at the German
side of the house. We are in close contact with the Lithuanian government at the moment. A propos, ta vojenská mise Severoatlantické aliance, tam má v gesci i hlídání toho už dvakrát zmiňovaného Suvalského koridoru, což je místo, které, co já vím, je považované za takovou achillovou patu NATO.
Jako nikdo to tam neřekne takto napřímo, kdykoliv jsem se ptal různých velitelů, protože oni se samozřejmě střídají v rámci těch rotací, tak nikdo neřekne, ano, tato mise má za úkol bránit Suvalský koridor, ale samozřejmě už prostou logikou ta blízkost je na bílední. Proč je ten Suvalský koridor tak důležitý? Protože jde o rovinatý úsek polsko-litevského, tedy aliančního území. Je to pás široký jen pár desítek kilometrů. Ze západu ho lemuje ruská kaliningradská enkláva a z východu Bělorusko. No a podle strategů NATO dlouhá léta v plánech NATO a ostatně i v myslích ruské propagandy a odráží se to ve slovech, která ruská propaganda šíří, by případný ruský útok, ale třeba i nějaká nevím, menší bojůvka, provokace vůči Pobaltí dával smysl právě v Suvalském koridoru, protože by de facto pobaltské země okamžitě odstřihl od pozemního zásobování. Zároveň je to úsek, který by kvůli nějakému předpokládanému náporu ze dvou stran, tedy z Ruska i Běloruska, byl jen velmi špatně bránitelný. Na druhou stranu do toho teď vstoupila jiná věc, a to vstup Finska a Švédska do NATO. Význam Suvalského koridoru se opravdu snížil, protože v případě napadení Pobaltí by mohli spojenci zajistit dodávky a posily celého Pobaltí přes moře a vzduchem, což by byla pohodlná varianta právě díky tomu, že Baltské moře je teď takzvaným rybníkem NATO, lemují ho téměř jen země Severoatlantické aliance a dalo by se vlastně využít to jejich území, například švédský ostrov Gotland, k tomu, aby se Pobaltí zásobovalo jinak než po země. Já jsem se navíc o tom bavil s polskými, bývalými polskými generály, kteří upozorňovali, že v případě konfliktu NATO s Ruskem by naopak zcela jistě jedním z prvních cílů byl právě Kaliningrad, právě proto, aby se zabezpečil Suvalský koridor.
Řekni mi, ten vstup skandinávských zemí do NATO, jak významně posílil bezpečnost Pobaltí? Jinými slovy, jak moc bezpečněji se teď obyvatelé těch zemí cítí?
Rozhodně mnohem bezpečněji a právě vyplývá to i z toho vztahu k Suvalskému koridoru a co jsem teď říkal, Baltské moře bylo zdrojem obav, ale teď vlastně, když jsem hovořil o budování té baltské obranné linie, tak to je záležitost čistě východu území pobaltských států. Na západě, tam, kde je pobřeží, tak tam je větší jistota, je tam větší bezpečí. Ano, podle těch plánů se tam budou rozmisťovat například rakety, dělostřelectvo, například čeští vojáci, čeští dělostřelci teď budou nacvičovat v tomto roce palbu na cíle na moři, tak aby nacvičovali právě i obranu pobřeží, ale není to tak žhavé téma jako před vstupem Finska a Švédska do NATO, to zcela určitě.
A teďka čerpáš z informací, které ti dávají právě představitelé bezpečnostních složek a vojáci a tak dále, anebo protože vím, že se bavíš samozřejmě i s běžnými lidmi v Lotyšsku, v Estonsku, v Litvě a tak dále, tak i oni prostě cítí, je tady možná na Prahu, tady u nás na hranici hrozící konflikt, ale teď Švédsko-Finsko vstoupilo do Severoatlantické aliance, posílili jsme v té obraně.
Určitě, já mám k tomu takovou zajímavou historku. Byl jsem v ústí řeky Daugavy, která ústí do Baltského moře a tam byla před rokem 91, před tedy vyhlášením samostatnosti pobaltských zemí, včetně Lotyšska, tak byla tam stará sovětská základna, byli tam ruští námořníci. Jo. A v tomto ústí Daugavy, samozřejmě ta základna už není, byla teď zpřístupněná v tomto roce veřejnosti a byl jsem se podívat v tom areálu, velmi zašlém, potkal jsem tam člověka, který tam jezdí uspávat své dítě, tak jsem se ho ptal, jestli mu to nepřipadá vlastně zvláštní, že na starou sovětskou základnu, ze které byla projektována ruská moc do Pobaltí, jezdí uspávat své dítě. On říká, ano, teď je tady klid a podívejte se tady na druhou stranu přes řeku, tam jsou lodě Severoatlantické aliance, tam je naše námořnictvo, časy se změnily, my jsme se z historie poučili a teď tady bude klid, snad. Tak jenom vlastně takový jako příběh z terénu, který ale myslím vypovídá minimálně o části nálad lotyšské a nejen lotyšské veřejnosti.
Co početná ruská menšina v Pobaltí? My už jsme o ní právě v minulosti společně mluvili. Teď roste a roste mezinárodní napětí. Jak na to ta ruská menšina reaguje? Protože v Lotyšsku, v Estonsku to je přibližně čtvrtina obyvatelstva, to je spousta lidí.
Ano, etničtí Rusové v těch dvou zemích tvoří asi 25% populace, jde ve velké míře o potomky Sovětů z té první vlny rusifikace Pobaltí Stalinem, ale jde také o přistěhovalce před a po roce 91, kdy pobaltské státy vyhlásily samostatnost. Ty menšiny proto nejsou jednolité, jsou mezi nimi ti, kteří odsuzují válku na Ukrajině, jsou mezi nimi zastánci Moskvy, je to opravdu podle různých průzkumů zhruba 20 na 80, 30 na 70 ve prospěch prospěch těch zastánců Moskvy, minimálně v těch posledních letech po válce na Ukrajině, přičemž k těm zastáncům Moskvy se řadí i ti, kteří tvrdí, že jsou neutrální, ale v té realitě po Baltí se ti to prostě přičítají, řekněme, k těm zastáncům Moskvy. Já jsem teď natáčel v druhém největším městě Lotyšska, Daugavpils, to je velmi zvláštní město, v podstatě ruské město, ale na území Evropské unie. Mluví se tam jen rusky, zároveň na ulicích vidíte díky přísným jazykovým zákonům jen oficiální nápisy lotyšsky. Není to úplně o jazyku, jako o té identitě, kterou tam lidi vnímají.
Для большинства это все как футбольный матч.
Já jsem zavítal do tamní posilovny a tam mi borci v ruštině popisovali, že jsou lotyští patrioti, že město je prostě rozdělené na proevropské a proruské lidi.
Bezuslovno, my podělili jsme na prorosijských i proevropijských. Vojna nás podělila.
Těch prvních je podle nich menšina, těch druhých většina a čím dál hlasitěji podle nich vystupují na podporu Moskvy, takže emoce jsou tam opravdu vyšponované.
U nás situace je jen taková.
Přijde mi, a to je potřeba říct, že tu polarizaci sebou nese i politika lotyšské vlády, tak trochu ona je vůči etnickým Rusům poměrně tvrdá, úřady se vlastně příliš netají zájmem zbavit se ruské menšiny, ať už tím, že splyne s lotyšskou většinou, nebo že ze země prostě odejde. A opět výchozí bod, nebo proč tato politika je nastavena, tak je to nějaká historická zkušenost. Není to politika úplných nezdarů, ale také to není politika nějakých úctyhodných integračních úspěchů. Možná ještě v čem je tvrdost té politiky, o které jsem hovořil. Například od příštího roku končí ruština jako první jazyk na školách a školkách, tam, kde doposud ještě byla. To je opatření, které bylo zavedeno i přes kritiku OSN. Ze zhruba 500 000 etnických Rusů v zemi, jich je dobrých 200 tisíc v takzvaném módu neobčanů, tedy nemají státní občanství, drží jen pas neobčana. Důvodem je to, že neumí jazyk, nebyli schopni například složit jazykové zkoušky a jazykové zkoušky teď budou postupně čekat asi všechny. V současné době je musí skládat hlavně ti Rusové, kteří mají ruské občanství. To znamená, že si vybrali ruské místo lotyšského občanství v uplynulých dekádách a pokud oni neprojdou tou jazykovou zkouškou, tak jim hrozí vyhoštění ze země. Uhum. A jsou už první případy, které takovéto vyhoštění lidí předpokládají. Takže jak říkám, ta politika derusifikace je dvousečná. V Rize mi to popisoval jeden z lídrů politické strany Lotyšská ruská unie, Miroslav Mitrofanov. On říkal, že například zákaz ruského televizního vysílání vehnal etnické Rusy na Telegram a YouTube, kde konzumují už opravdu nepokrytou kremelskou propagandu. Podle něj pak i ty přísné jazykové zákony nebo teď ty jazykové testy vhánějí, řekněme, doteď i ty lavírující etnické Rusy do náruče Moskvy.
Může ta dvousečná politika derusifikace ve výsledku, když se vrátím obloukem na začátek, kde jsme mluvili o těch hrozbách pro Pobaltí, může posloužit jako záminka nakonec Vladimíru Putinovi k nějaké domnělé ochraně právě ruské menšiny v Pobaltí, prostě pro vpád do Pobaltí?
Asi může, je to zdrojem obav. Dá se říct, že tím, kdo reálně ruské menšině v Pobaltí způsobil paradoxně největší politickou a můžeme říct i jazykovou újmu, je právě Vladimír Putin. Protože ještě v roce 2012 v Lotyšsku proběhlo referendum, tam šlo o to, zda bude ruština uznána jako druhý oficiální jazyk země a mimochodem tím by byla uznána i jako za jeden z oficiálních jazyků Evropské unie. Většina populace, teď tuším, že to bylo 75%, při volební účasti 70% to odmítla. Nebylo to úplně schozeno ze stolu v tom roce 2012 až do roku 2014, kdy přišla agrese Moskvy vůči Ukrajině, tehdy Putinem zdůvodněná právě ochranou ruskojazyčného obyvatelstva. Takže od té doby se ty jazykové zákony v Pobaltí zpřísňují s jasným a v podstatě jediným hlavním záměrem, tedy vyhnout se opakování ukrajinského scénáře.
Andreasi, moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Děkuji a hezký den zase někdy.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andreasem Papadopoulosem, zpravodajem České televize ve Varšavě, toho času po reportážní cestě v Pobaltí. Bavili jsme se o tom, jak se baltské státy chystají na válku. Naslyšenou zítra.